Světový den modliteb byl tentokrát za životní prostředí. Umíme ještě přírodu vůbec prožívat? Zeptáme se za chvíli. Na konci druhé světové války zastřelil Annu Kolesárovou ruský voják. Teď je katolická církev blahořečí. I její osud přiblížíme. A katolická církev se podle kněze a teologa Tomáše Halíka nachází v kritickém okamžiku svých dějin. Proč? Uvidíme za chvíli. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Včerejšek byl světovým dnem modliteb za péči o stvoření. Tak se za ním ještě ohlédneme. Slaví se v křesťanských církvích, v pravoslavné od roku 1989, kdy ho vyhlásil tehdejší ekumenický patriarcha Demetros I. a v té katolické od roku 2015. Katolická církev se přidala poté, co tenhle den v srpnu 2015 v návaznosti na svoji encykliku Laudato si vyhlásil papež František. Světový den modliteb byl tentokrát zaměřený na životní prostředí. A já už zdravím teologa a pedagoga Marka Urka Váchu. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den, pěkně zdravím.
Kdy jste, pane Vácho, cítil takové to totální splynutí s přírodou naposledy?
Letos v létě v terénu na táboře, ale velmi silně samozřejmě Antarktida. Tam je to neuvěřitelně silný.
Vidíte, a já bych řekla, že v krajině plné sněhu a ledu se nějaké to splývání s přírodou ani prožívat nedá.
Naopak je to jakýsi přírodní minimalismus, led, vítr, skály a nic víc, ale všichni ti polární badatelé, kteří cokoliv o tom napsali, tak všichni píšou o Pánu Bohu. Zvláštní ukaz.
Víc než polovina lidí na planetě Zemi žije ve městech. A tak se ptám, jestli vůbec ještě přírodu nějak prožívat a vnímat umíme.
Myslím, že se k tomu vracíme pomaloučku. Pozoruji jako větší a větší zájem o vůbec pobyt v přírodě, nejenom o scouting třeba, ale i o to, že mládež najednou prostě vnímá to, že toto je pro ně důležitý rozměr. Já jsem jako velmi vděčný papeži Františkovi za to, že se přidal k tomuto dní a že především 25. května 2015 napsal tu encykliku Laudato si, protože tam jasně řekl, můžu se provinit nejenom na zemi, ale taky vůči zemi. To znamená, země začala být mým jakýmsi etickým protihráčem a najednou jsem-li katolický křesťan, musím brát zemi jaksi velmi vážně a ta péče o ní musí vycházet znitra mojí víry.
Vy jste napsal knížku Tváří v tvář zemi a píšete v ní, že přírodu je třeba chránit nejenom pro její výstřední krásu, ale právě hlavně proto, že je chrámem Božím. Já se nebudu ptát, proč je ještě potřeba životní prostředí chránit, to je asi obecně známé, ale spíš se zeptám, čím ho nejvíc ohrožuju já jako jedinec?
To je otázka, na kterou si lámou hlavy teologové a filozofové vlastně posledních 60 let a ta odpověď nutně musí být velmi komplexní. Jsou věci, které my dva neovlivníme, například osvětlení dálnic. Jo, prostě jenom to, že jsme občané České republiky, tak platíme tady za tyto výdaje, které v závorce jsou jistě jako dobré a správné, ale přece jenom. Takže každý z nás musíme začít tam, kde zrovna jsme, tam, kde jsme postaveni. Pokud jsem ředitel firmy, mám jinou ekologickou odpovědnost, než pokud třeba pracuji v Českém rozhlasu, ale mám obrovskou radost z toho, že to ekologické myšlení vlastně se dostalo už do našeho běžného života, takže třeba dneska třídění odpadů už není tak jako kdysi výstřelek nějakých ekologických aktivistů, ale vlastně to patří do vlastně normálního fungování každé městské civilizace a najednou si člověk u toho uvědomí, ano, příroda je něco, co stojí za to chránit, za co já sám, Marek Vácha, musím cítit odpovědnost a já sám musím zvažovat, co budu nebo nebudu dělat pro její ochranu. To znamená, to jsou nejenom jízdy autem, nebo vaření jenom takového množství jídla, kolik stačím sníst, neplýtvání s ničím, i s tím, čeho je dostatek, etc. A tady tyhle věci se najednou dostávají do širokého podvědomí té naší společnosti, o které tak rádi říkáme, že je cynická a sebestředná a ona možná taková není. Možná jsme mnohem lepší, než si myslíme.
Já vám rozumím. Já se snažím být ekologicky odpovědná nebo odpovědná k životnímu prostředí, ale zase na druhou stranu přiznávám, že v tom časovém schonu a zmatku na spoustu věcí leckdy zapomínám. Takže když si jdu do automatu pro kávu, tak si vlastně jdu pro tu kávu do toho plastového kelímku. V jakých momentech Marek Orkovácha se provinuje vůči životnímu prostředí?
Velmi často a velmi, velmi mnoho. Tak samozřejmě jízdy autem třeba, jo? Které třeba někdy jsou nadbytečné. Ano, tam, kde to jde, se dostat dopravou, jako je třeba železnice, tam by bylo potřeba tady tuhle dopravu vzít a přiznávám se teda, že jako nechci tady nějak klubit nebo tak, ale že se tady o tady tyhle věci snažím. Ale i potom ta moje práce kněze nebo faráře, to prostě dělat jako určitou osvětu. Jo? A znovu chci říct, ani bych se otázky utíkal, že máme teď obrovskou radost z té vlny mladých lidí, kteří nám teď dorůstají zhruba do věku vysokoškoláků, anebo ty vysoké školy opouští, že když je potřeba cokoliv udělat, tak najednou se jakoby odníkud objeví velké množství mladých lidí, kteří spolu nejsou spojeni náboženským kontextem, to jsou často katolíci, protestanti, ateisté, mladí lidé, kteří v co si nad námi věří a nemají to nějak definované, a najednou dělají jako velmi, velmi dobrou a užitečnou práci a dělají zdarma. Takže opět všichni ti, kdo by chtěli lamentovat nad tom dnešní mládeže, tak dal bych to hodně do úvozovek, protože zdá se mi, že i ta dnešní mládež je daleko vyspělejší a daleko odpovědnější vůči životnímu prostředí, než jsme ještě byli my, protože najednou ty otázky začínají být jako velmi aktuální, velmi palčivé a ta mladá generace na tohle slyší. Mám z toho obrovskou radost.
Poraďte mi, jakou modlitbu mám za životní prostředí k Bohu vyslat?
A dostanete se dneska do lesa nebo do přírody, anebo třeba jenom do parku, tak se zastavte a poděkujte Bohu za to, že život není biologický fakt, ale dar, a že váš život má na tomto světě zadání a že tohle zadání máme naplnit. Být svatý, jako i Bůh je svatý.
Já děkuji teologovi a pedagogovi Marku Orkováchovi. Mějte se krásně, přeju hezký den. Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Slovensko má novou blahoslavenou. Slavnost blahořečení Anny Kolesárové z Vysoké nad Uhom se uskutečnila včera na prostranství stadionu v Košicích. Obřad blahořečení vedl italský kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro svatořečení. Dekret o mučednictví Anny Kolesárové, kterou v závěru druhé světové války připravil o život ruský voják, schválil papež letos v březnu. Mladá dívka zemřela, aby si zachovala nevinnost. Reportáž z metropole východního Slovenska připravil Miroslav Strelec.
Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom. Ako 10-ročná stratila mamu. Spolu s otcom a bratom žili v skromných podmienkach. Prišla druhá svetová vojna a na jej konci v roku 1944 prechádzal cez Vysokú nad Uhom aj front. Niekoľko týždňové boje donútili vystrašených dedinčanov ukrývať sa v pivniciach. Kňaz a aktor kauzy Pavel Hudák.
Bali sa, lebo vedeli, že vojaci znásilňujú. Anka bola oblečená v černých šatách s nebohej mami, aby sa maskovala.
16-ročná Anka sa spolu s blízkymi a susedmi ukryla v pivnici. Pri prehliadke domu opitý ruský vojak naliehal na dievča, aby sa mu oddalo. Anna Kolesárová odmietla aj napriek hrozbám, že ju zabije. Nahnevaný vojak mladé dievča zastrelil dvoma ranami. Do hrude a do tváre. Udalosť sa odohrala 22. novembra 1944.
Najprv rozprávali o tom, že Anku zabila čerpina z granátu. Čiže bali sa o tom rozprávať ľudia, ale asi o dva dní sa zdôvorili jednému veliteľovi a podali mu, že čo sa stalo, že ju zabil vojak. A on bol veľmi nadlostený a podľa, že poste, ktorý to je a ja ho zabijem. Takže nevieme viac, nevieme, či ho zabil, alebo ten človek žije.
Na druhý deň Ankino telo potajomky a bez kňaza narýchlo pochovali do plitkého hrobu vedľa jej nebohej matky. Pohrebné obrady vykonal farár Anton Lukáč, ktorý do matriky zapísal.
Hostia sancte castitatis, opäť sveté čistoty.
Na podnet mladých ľudí, zaujímajúcich sa o príbeh Anny Kolesárovej, sa v roku 2004 začal proces jej blahorečenia. Súčasťou tejto fázy procesu bolo aj zozbieranie svedectiev a rôznych dôkazov. Prvé svedectvá sa zbierali už od roku 1999, hovoria vicepostulátor procesu Juraj Jurica, kancelárka procesu Mária Alušíková a kňaz Pavol Hudák.
Bolo súčasťou procesu 8 svedkov, teda tí, ktorí osobne poznali Anku, a 30 tí, ktorí z počutia.
Ľudia chceli o tom rozprávať, chceli, aby sa to dostalo ďalej a aby sa o tom dozvedelo celé Slovensko, a nie len Slovensko, ale aj svet.
Ľudia boli veľmi oslovení vlastne tým, že sa niečo deje okolo nej. Bola nejaká modlitba rozširovaná, prepisovaná strojom už dávnejšie, a ľudia sa modlili za blahorečenie Anky Klosárovej.
Diecézna fáza procesu blahorečenia bola ukončená začiatkom roka 2012. Pokračuje Juraj Jurica.
To boli stovky strán, ktoré išli do Ríma, sme to niesli 12 kg prekladané do taliančiny. Tie jednotlivé výpovede, ktoré už boli urobené pred 15 rokmi, na konci 90. rokoch, boli pre nás veľmi zácne, pretože mnohí z týchto svedkov už nežili. Čiže oni tam neboli v pozícii oficiálnych svedkov, ale ich výpovede mali taký status historického dokumentu.
Cirkev oficiálne uznala mučeníctvo Anny Klosárovej v tomto roku, čím sa otvorila priama cesta k jej blahorečeniu. Košický arcibiskup Bernard Bober.
To hrdinstvo sa považuje za mučenstvo, pretože tá je čistota, alebo je ten postoj, je to jej postoj viery. A preto aj my sme ju vybrali spomedzi našich mladých ako taký pekný príklad, že neprispôsobovať sa situácii, dobe a neperkrúcať svoje svedomie. Myslím, že dnes je ten útok na mladý život a na čistotu človeka je taký silný, že treba vyvinúť práve takýto príklad tejto Anky.
Hrob Anny Klosárovej vo Vysokej nad Uhom navštívia každoročne stovky mladých ľudí. Prvé stretnutie na podneť svedectva mučeníckej smrti Anny Klosárovej sa uskutočnilo v roku 1999. Odvtedy sa konajú pravidelné púte. Opäť Juraj Jurica.
Vidia z tých 10 000 mladých, ktorí chodia do Vysokej nad Uhom a sú oslovení týmto príbehom, že naozaj Pán Boh pôsobí v živote každého jedného, to sa chce nechať osloviť týmto príbehom.
Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Košice.
A u osobnosti Anny Klosárové ještě zůstaneme. Hostem je teď teoložka Magdalena Šipka. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Zkuste vysvětlit, jaké poselství sebou nese blahořečení téhle mladé dívky.
Anna Klosárová se postavila vůči nějaké cizí nadvládě, vůči výhruškám násilí a rozhodla se hájit svoje právo na své vlastní tělo, na svou nějakou lidskou integritu. A myslím si, že v tomhle tom je hodná následování, nějaké momentu vzdoru v tom, že se jen tak nepřizpůsobila někomu, kdo po ní chtěl něco, co ona nechtěla udělat.
Já tomu rozumím, ono na náhrobku Anny Klosárové stojí nápis Raději smrt nežli hřích. Co právě tenhle vzkaz pro ty, kdo přežili například sexuální násilí, znamená?
No určitě bychom ten vzkaz neměli vykládat tak, že v případě, že by Anna Klosárová byla znásilněná, tak by páchala určitý druh hříchu. Tak by to určitě vykládáno být nemělo. Zvlášť v této chvíli, kdy se i v církvi odhaluje spousta sexuálních skandálů, tak bychom rozhodně neměli říkat, že člověk, který zažil nějaký druh sexuálního násilí, za to jakkoliv provinili, že by se tak měl cítit. A ten příběh Anny Klosárové měl být spíš o tom, že bychom se tomuhle jednání ze strany toho agresora měli být schopni nějakým způsobem postavit. Ona se velmi pravděpodobně nemohla rozhodnout, jestli bude zabita, nebo jestli bude znásilněna a potom zabita, nebo jestli bude jenom znásilněna. Ale tím, že se sama nějak za sebe postavila, což mohlo třeba dopadnout i tak, že se nic nestalo. Bohužel to tak nedopadlo a dopadlo teda asi tím nejhorším možným způsobem. No, myslím, že tohle heslo je velmi nevhodné vlastně pro tohle situace, ačkoliv můžeme Anu vnímat jako odvážnou osobu, jako někoho, kdo dokázal vytrvat nějaké složité situaci, tak myslím si, že tohle heslo se k ní moc nehodí.
Církev tedy považuje za hřích, pokud se oběť rozhodne pro záchranu života i právě za cenu toho, že bude znásilněna?
Doufám, že nepovažuje. Je pravda, že některé komentáře takhle působí. Četla jsem i některé, které výslovně se proti téhle interpretaci vymezují. Ale pokud by teda církev tohle chtěla říct, tak si myslím, že by to bylo velmi do nebe volající a nevhodné.
Anna Klosárová samozřejmě není jediná dívka, která měla takový osud. Když o tom tak hovoříme, nemělo by se na válečné sexuální násilnosti páchané na ženách, ale třeba i na mužích, poukazovat ve společnosti a v církvi víc?
Samozřejmě, že mělo. A nevím, jestli ten příběh dokáže hodit na tyhle příběhy to správné světlo, jestli vlastně zvlášť tím, že se tam ukazuje ta dualita toho násilí, které není sexuální a které je vnímáno nějak lépe. Samozřejmě to nesexuální násilí není o nic lepší než to sexuální. Tak si nejsem jistá, jestli tenhle ten příběh je tomhle tom ohledu dobrý, ale určitě by mohl být dobrý v tom, že se tematizuje aspoň nějaký příběh, v kterém to sexuální násilí hraje určitou roli.
My jsme před malou chvílí slyšeli reportáž našeho východoslovenského zpravodaje Miroslava Strelce, který zdůraznil nebo zmínil to, že Anna Kolesárová měla na sobě ošklivé šaty, právě proto, aby si ji vojáci nevšimli. Když nad tím tak uvažuji, pokud by je nenosila nebo neměla na sobě, znamenalo by to, že si Anna Kolesárová za celou tu nešťastnou situaci a za to vyústění tragické mohla víc?
No, samozřejmě, že ne. To je taky naprosto zvrácená interpretace. Jak když jsem četla o něco o ní, tak jsem četla, že měla na sobě černé šaty svojí matky. A je otázka, jestli například černé šaty, než mě taky nemůžeme vnímat jako vyzývavé, nebo které patřily starší ženě a že se tím chtěla dělat starší. A to jsou všechno takové nějaké teorie, které můžou v některých lidech vyvolávat sexuální představy a v jiných nemusí. A když na sebe nějaká 16-letá dívka vezme černé šaty, které patří jejich matce, tak bychom to určitě někdy mohli interpretovat, že naopak jí to udělalo hezký. Takže tahle interpretace mi taky přijde zvláštní. Asi je to nějaký součást nějaké legendy, která zapadá do katolického obrazu, že sex je špatný sám o sobě a nehledě na okolnosti, ke kterému k němu dochází. A v tomhle tom případě se objeví dokonce i interpretace, z kterých ten sex samotný je něco snad ještě horšího než smrt, což prostě je někde hodně za hranicí nějaké humanity, kterou samozřejmě můžeme také v tom katolicky najít a měli bychom tam hledat asi spíše nějaký pozitivní vztah k tělu a nějakou tendenci se zastávat obětí, ať už se na nich dopustil násilí kdokoliv, ať už to násilí mělo jakoukoliv podobu.
Blahořečení Anny Kolesárové přichází v době, kdy se na povrch dostávají nové případy sexuálního násilí v katolické církvi. Také jste to před malou chvílí zmínila. Může mít i tohle nějaký přesah?
No, já se bojím, že v tuhle chvíli ten přesah může být pouze negativní, protože tenhle příběh opravdu nemluví moc o tom, že by oběti, které zažily sexuální násilí, tak měly nějakou obhajobu. Myslím, že tenhle příběh jim moc nedává. Takže se bojím toho, že v kontextu této kauzy tenhle příběh a toho svatořečení pouze potvrzuje nezdravý vztah k sexualitě uvnitř katolické církve. Je tam ten moment toho vzdoru, který snad by se dal použít jako nějaký vzdor vůči těm skandálům církevní, které se teď objevují. A tenhle ten moment asi nosný je, ale bohužel ty interpretátoři ho moc nevyužívají. No.
Říká teoložka Magdalena Šipka. Děkuji za rozhovor a přeju hezký den.
Taky děkuji, nashledanou. Vertikála.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Papež František odmítl potvrdit nebo vyvrátit tvrzení bývalého papežského velvyslance ve Washingtonu, Karla Marie Vigana, že hlava římskokatolické církve už v roce 2013 věděla o podezřeních ze sexuálního zneužívání, kterých se údajně dopouštěl bývalý americký kardinál Theodore McCarrick. František minulou neděli na palubě letounu během návratu z Irska do Říma řekl, že 11-stránkové Viganovo víkendové prohlášení mluví samo za sebe a že ho nehodlá komentovat. Arcibiskup Vigano ve svém prohlášení uvedl, že Františkovi o obviněních proti McCarrickovi říkal už v červnu 2013, a to po jeho zvolení papežem. Katolická církev se podle kněze a teologa Tomáše Halíka nachází v kritickém okamžiku svých dějin a potřebuje dalekosáhlou reformu. Současná krize katolické církve je podle Halíka srovnatelná s dobou reformace a francouzské revoluce. Papež František podle českého teologa zahájil nutnou reformu v duchu evangelia. Jeho odvaha vyvolala paniku v určitých katolických kruzích, které opakovaně tvrdě útočí na papeže a své útoky v poslední době vystupňovaly. Uvedl Halík. Obec Sázava na Žďársku získala díky darům a práci dobrovolníků novou katolickou kapli. Má podobu biblické archy, jejíž dominantu tvoří 15 metrů vysoký kovový kříž. Kaple bude zasvěcena paně Marii Karmelské a svěcení se 16. září ujme královéhradecký biskup. Jinak v Sázavě je od roku 1785 kostelík, který slouží Českobratrské církvi evangelické. 14 básní Bohuslava Reinka s motivy přírody, křesťanské spirituality a básníkovi pokorné lásky k Bohu a životu zhudebnil novinář a písničkář Karel Vepřek. CDčko nazvané Blázen jsem ve své vsi vyšlo na jaře. Tak si o něm teď budeme chvíli povídat. Karla Vepřeka už zdravím ve vysílání Vertikály. Dobrý den přeju.
Dobrý.
Vy se Reinkovu básnickému dílu věnujete 20 let, ale poprvé jste z jeho básní poskládal desku. Proč to tak dlouho trvalo?
Já jsem ty básničky zařazoval průběžně na své CDčka, ale pak jsem si říkal, že by bylo dobrý je dát všechny na jednu desku. No.
A když už jsem mluvila o těch 20 letech, nacházíte v Reinkově díle i po té době pořád něco nového a inspirativního?
To je tak, jak jde život, že prostě člověk ty básně má třeba přečtený, ale nějakou určitou dobu mu nic neříkají a pak vždycky, když se dostane do nějaký nový situace v životě, ho oslovujou pořád. No.
Cítil jste nějakou zodpovědnost vůči Bohuslavu Reinkovi právě při zhudebňování jeho textů? Myslel jste na něj?
Tak to asi nejde nemyslet na toho básníka. My se známe s celou tou rodinou a vztahy a to prostě vznikalo i na místě v tom Petrkově, kde vlastně jsem měl možnost přijít do prostředí, kde ty básně vznikaly, poznat a takže člověk je pořád duchem trošku tam, no, když to zpívá třeba.
Líbily se vaše písně a myslíte, že by se líbily i Bohuslavu Reinkovi, kdybyste mu je pustil?
Tak já doufám, no, jako jeho synům se líbily a měli je rádi.
Vy jste jako moderátor v Českém rozhlase udělal řadu pořadů o muzice a o křesťanství. Mimochodem, rocková hudba a křesťanství, jde to vůbec k sobě?
Hudba jakákoliv, jo.
No já mám totiž takový, Karle, dojem, že u nás je víc písničkářů, kteří se hlásí ke křesťanství, než třeba rockových kapel a popových zpěváků. Tak si říkám, jestli právě rocková nebo popová muzika dokáže postihnout nebo vystihnout křesťanské myšlenky a hodnoty, jestli se s tím umělci vůbec dokáží poprat.
No, tak tam jde o to, jako k čemu je určená ta hudba, že většinou hudba má pobavit, ta rocková hudba spíš směřuje do nějakého popu a do takové jako oblasti komerce. Ty písničkáři jsou spíš takový jiterný, že ty se nikam nederou na nějaký velký stadiony. A ta rocková hudba třeba se používá jako v takových těch charismatických společenstvích, jako chvály jsou třeba používají, že těm lidem trochu navozuje nějakou náladu, kterou znají jako z toho popu, kde spousta lidí je spíš zaměřená na ten pop, že jo, a na to jako se pobavit, no a když se do toho vloží nějaká křesťanská myšlenka, tak se to může proměnit v nějakou chválu, modlitbu.
Hledají muzikanti třeba v muzice, v rock'n'rollu nebo v popu, spásu?
Tak o to existuje celá jedna velká kniha, kterou napsal, teď už nevím, nějaký anglický novinář, který se zabýval skupinou U2 a potom se zabýval i dalšími vlastně jakoby těmi motivy křesťanství v rockové hudbě a v popu a no, jmenuje se to celý vlastně Cesta ke spáse, ta kniha, takže tu spásu v tom asi hledají. No.
A vy, Karle?
Já bych nemluvil o spáse, abych mluvil spíš o nějakém zlepšování člověka tady na zemi a aby byl lepší a aby měl soucit a uměl prostě pomáhat druhým. No.
Já vám děkuju za dnešní rozhovor. Přeju vašemu CDčku hodně úspěchů a vám hezký den. Karel Vepřek byl naším hostem ve Vertikále. Díky a
naschledanou.
První část Vertikály už je ve finále, před námi je ještě ta druhá, tak vás na ni pozvu. Středních odborných škol zřizovaných církví v Česku příliš není. Církve zřizují spíš základní školy nebo gymnázia, ale v těchhle dnech arcibiskupství olomoucké otevírá nové učiliště. Pro jaké studenty? Na to se bude ptát kolegyně Martina Pouchlá. Hezký poslech přeje a příště se těší Naděžda Hávová. A za chvíli zprávy.
O školu s obory zaměřenými na lesnictví, zemědělství a zahradnictví se od zítřka rozroste nabídka církevního školství v České republice. Nově otevřenou střední odbornou školu svatého Jana Boska zřizuje v Kroměříži arcibiskupství olomoucké. Přidá se tak přibližně 150 školám, seminářům a školským zařízením, které zřizuje některá z českých církví, aspoň tedy dle katalogu na stránkách církev.cz. Jaké je místo církevních škol v českém vzdělávacím systému? Jak se s duchovnem pracuje na výučních oborech? A jakou formu spirituality potřebují zažívat přímo ve školních lavicích dnešní děti a dospívající? To jsou témata dnešní debaty Vertikály. Pozvání přijali Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy arcibiskupství Olomouckého. Dobrý den.
Dobrý den.
A Tomáš Koumal, farář na brněnském Petrově a někdejší spirituál Cyrilometodějské církevní základní školy v Brně. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Martina Pouchlá.
Vertikála.
A začneme tím, že se na chvíli zdržíme u zmíněné nově otevírané školy. Paní Vyvozilová, vy stojíte za rozjezdem kroměřížského církevního učiliště. Můžete přiblížit, jakým způsobem se do výuky bude propisovat to, že zřizovatelem je právě arcibiskupství Olomoucké?
Arcibiskupství Olomoucké už dlouho uvažovalo o tom, že kromě gymnázií by mělo také zřídit nějakou střední odbornou školu. Kromě toho, že máme v diecezi v Bojkovicích střední odbornou školu, tak by jsme chtěli ještě zřídit nějakou jinou. A hodně jsme přemýšleli o tom, jaká škola by to měla být. Do toho vstoupila událost restitucí, byly vrácené lesy, polnosti a my se o ně chceme starat řádně. A zjistili jsme, že je potřeba, abychom měli taky naše připravené pracovníky do těchto profesí. A jsme rádi, že to takhle vzniklo, protože je to velice pěkná symbioza, kdy vlastně pro spoustu žáků, kteří nemají to štěstí, že se dostanou na gymnázia, můžeme nabídnout také střední odbornou školu. V této škole my se zaměřujeme na křesťanské hodnoty, které jsou vlastně v naší Evropě takovým základem a bez nich si to úplně neumíme představit. A myslím si, že to české krásné přísloví o českých zlatých ručičkách je právě to, že umíme do toho promítnout tyto hodnoty o poctivé odborné práci, která je nesená také nadšením, které ti studenti a žáci a ti budoucí odborníci v těchto profesích jich prostě nesou do života.
Otče Koumalé, vy jste byl součástí církevní základní školy, tedy školy s opoznáním mladšími dětmi, než budou právě studenti kroměřížského učiliště. Jak se zřizovatel projevoval v tomto případě?
Škola, na které já jsem působil jako spirituál, je zřizovaná sestrami Cyrilkami, které vlastně tady v Brně mají jednak tuto církevní základní školu, ale také hned vedle stojící církevní gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou. A celý tenhle komplex se snaží vlastně nabídnout dětem, a nejenom dětem, ale vlastně samozřejmě jejich rodinám a rodičům, jejich výchovný projekt, který je postavený na víře, na těchto hodnotách, které pramení z evangelia. A to je tam cítit nejenom v tom, že se tam učí náboženství, ale že tohle celé nějak proměňuje i duch školy, že to proměňuje atmosféru v pedagogickém sboru, že to nějak takým způsobem proměňuje taky práci učitelů s dětmi. Prostě je to cítit na každém kroku a přál bych si vždycky, aby ten, kdo vstoupí do církevní školy, aby to poznal hned, sotva projde dveřmi.
Tím se dotýkáme i obecnější otázky, proč podle vás obecně má smysl existence církevních škol v rámci systému vzdělávání České republiky?
Já si myslím, že je to velice důležitý prvek v našem školství, které si dalo za úkol, že bude nekonfesní. A my chceme právě nabídnout tu konfesnost. Jestliže naše společnost je postavená na křesťanských hodnotách, a o tom bychom mohli tady velice dlouze vyprávět, tak my ty křesťanské hodnoty i té další generaci nějakým způsobem bychom měli předat, vysvětlit. Pokud nechce víru v Boha vyloženě přijmout, tak aby ji alespoň rozuměl.
Já si myslím, že církevní školy jsou právě nabídkou pro všechny, kteří nechtějí jakoby ve vzdělávání třeba svých dětí se nějak spokojit jenom s tím, že se jim předávají informace. Prostě nechceme rezignovat na to, že škola má taky svou výchovnou funkci a že prostě církevní škola nabízí právě rodinám prostředí, ve kterém budou jejich děti nějak vychovávány právě v tom křesťanském duchu a tím vlastně se spolu podílíme na úkolech také jejich rodiny. A jak víme v dnešní době, rodina ne vždycky prostě tuhle funkci plní, ne vždycky je vlastně schopná naplnit tento svůj úkol výchovy a proto je úkol té školy možná o to nějak aktuálnější.
Já bych to ještě trošku doplnila v tom, že mě trošku mrzí na všeobecném školství, že se jako kdyby zříká výchovného působení. Přitom, když se podíváte do školského zákona, tak se hned v té preambuli dočtete, že je to zákon o výchově a vzdělávání. A pak je tam závorka a napsaný dále jenom vzdělávání. A já mám pocit, že jako touhle zkratkou, která je technického charakteru, se nám z toho vytratil z toho našeho systému právě ten akcent na výchovu. A my prostě víme, psychologové to potvrdí, že člověk se učí nápodobou a výchova je na tomto založená. Prostě přejímáme tyhle ty sociální způsoby chování nebo řešení prostě různých situací přebíráme od svých rodičů, dalších příbuzných a tak, jak rosteme a zvětšuje se nám to na sociální kruh, ve kterém se ocitáme, tak prostě do toho najednou přibude i pan učitel, paní učitelka a každý učitel v okamžiku, kdy vstoupí do třídy, tak vychovává, i když třeba nechce.
Už tady zaznělo, že církevní školy nejsou jenom školy s obšírnější, řekněme, výukou náboženství, ale třeba vy jste právě teď zmínila, že ta výchova se děje i skrze poskytování těch správných vzorů. Jakými tedy dalšími nástroji se tady tato výchova děje na církevních školách? Otče Koumele.
Každá škola stojí na tom pedagogickém sboru, to určitě, protože dobrý učitel dělá dobrou školu, ale samozřejmě to dítě neformuje jenom ten konkrétní pedagog, ale možná také vztahy mezi pedagogy, to určitě možná vidí právě, jak se učitelé chovají jeden ke druhému, to znamená, je hrozně důležitá atmosféra ve sborovně a to ty děti vycítí možná víc, než si někdy učitelé myslí. Pak je taky samozřejmě důležitá celková atmosféra té školy.
Já bych třeba k té konkrétnosti uvedla akorát to, že se snažíme i mezi předměty vkládat právě předmět, který je formační. Že se zabýváme tím, aby jsme formovali osobnost toho mladého člověka. Máme proto docela pěkné systémy vzdělávací, dokonce stylometodického gymnázia v Prostějově i učebnice k tomuto osobnostnímu rozvoji.
A jak tedy výuka takového formačního předmětu vypadá?
Je to většinou zážitkové učení, které je založeno na sdílení si, prožívání různých situací, kde se učí nějakým způsobem řešit situace, ať je to, já nevím, od přijetí v kolektivu, ohodnotit kamaráda, ať se učí zamýšlet se nad smyslem svého života, hledat svůj cíl, cesty, jak k němu dojde a podobně. To velice záživné, ale náročné.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
O tady tento způsob formace mají přirozeně zájem především věřící rodiči, ale samozřejmě mezi těmi studenty a žáky nejsou jenom věřící. Jaký smysl tedy má studovat církevní školu pro nevěřícího studenta? Z jakých důvodů tak činí právě rodiče, kteří nejsou třeba z křesťanského prostředí, že umístí své dítě právě do takové školy?
My máme poměrně, dalo by se říct, poměrně vysoké procento nevěřících dětí na našich školách. Když to z průměru celorepublikově, tak si myslím, že by to mohlo být i 50-50. A tady bych chtěla pochválit naši rodičovskou veřejnost, že jí zajímá, co a jak se děti ve škole učí a že pro svoje děti vybírají školy a snaží se, aby měli opravdu kvalitní školu a že jim záleží nejenom na té profesní dovednosti, ale záleží jim na té formaci osobnostní a tady vidím velký přínos právě těch církevních škol a je to ten důvod, proč si vybírají církevní školu právě nevěřící lidé.
Očekujeme, jak tomu bylo třeba na té škole, kde vy jste působil?
Myslím, že každý dobrý rodič hledá především dobrou školu. To znamená, velmi rychle by pohořela církevní škola, která by se zakládala jenom na tom, že je církevní. To znamená, možná víc než kdekoliv jinde církevní škola se musí snažit o to, aby byla kvalitní školou. To znamená, tak jsem to vnímal i na té škole církevní, kde jsem působil já, že to je opravdu výborná škola, kde nemusí se rodiče bát své děti dát. A zároveň k tomu mají právě tu přidanou hodnotu, že získají děti jakýsi nový pohled na život, že tam bude rozšířený ten náboženský rozměr, že se prostě počítá s tím, že člověk i tento náboženský rozměr má ve své osobnosti. A i ti nevěřící rodiče nebo nevěřící děti, tak potom můžou být právě v tomto směru obohaceni. O jakýsi pohled křesťana na život, na svět, mohou se dozvědět cokoliv. A myslím si, že to patří ke všeobecnému vzdělání, vědět třeba, co je v Bibli, vědět, kdo je David nebo Goliáš, jak žil Ježíš, co říkal. Jakým způsobem je to potom něco, co se samozřejmě nutně projevuje ve věcech kolem nás a není možné v dnešním světě pak pochopit hudbu naši nebo umění. Prostě tohle je takový ten široký rozhled, který já můžu vlastně získat, ale který se netýká jenom právě něčeho v minulosti nebo netýká jenom prostě znovu znalostí, a dotýká se vlastně i mého života, protože ty věci nebo události nejsou mrtvé a nepatří jenom minulosti, historii, ale dotýkají se i mého života a nabízí mi jakoby nový výhled v mém životě, jakousi naději, něco, kam jdu, kam směřuju, a to ty děti vlastně můžou objevit. Ono se jim to nikdy nevnucuje, ani rodičům se to nevnucuje, ty rodiče musí být schopni jakoby v tomhle vnímat, že my nabízíme, předkládáme, oni jsou prostě svobodní v tom svém rozhodnutí, jestli přijmou nebo ne.
Setkali jste se případně i s nějakými předsudky vůči těm školám, na kterých jste působili, nebo obecně vůči církevnímu vzdělávání, třeba ze strany právě nevěřících? Paní Vyvozelová.
S neuvěřitelnými předsudky. Až jsem si kolikrát říkala, jak je možné, že v 21. století existují takovéhle předsudky. Jo, že jsem si myslela, že už no, naše vzdělávání za tolik let svobody jako je opravdu pravdivé. A jenom pro příklad bych uvedla obavu rodičů, že když dají dítě na církevní školu, že z něho bude muset být buď řeholní sestra nebo kněz. Nebo jsme prostě jim museli už jednou říct, že opravdu budeme mít lavice a židle a že nebudeme mít klakátka. A neseme si to ještě z totalitního systému, který byl vůči církvi nepřátelský a zdůrazňoval všechny její nešvary a všechny její prostě zápory a trošku i zveličoval, a s tím se potýkáme pořád.
Je tedy na místě obava, že v církevních školách dochází k nějaké evangelizaci a že je tam tlak třeba na ty nevěřící, aby se obrátili na víru?
Já si myslím, že by to bylo špatně. Už z pohledu náboženského, protože my vnímáme víru jako dar od Boha, ke které nemůžeme nikoho nutit. A naším úkolem je ale žít takovým způsobem, aby jsme ho přesvědčili. Takže to je to takový jako paradox. My bychom byli rádi, kdyby naši žáci byli se stali věřícími, ale nesmíme je nutit. To by bylo proti samotné víře.
A bylo vaším úkolem odčekou malé v roli spirituála nějakým způsobem evangelizovat děti?
Já myslím, že právě se ukazuje krása církevních škol v tom, že nejsou určené především pro ty věřící, že jinak by se z nich staly prostě školy uzavřené, elitářské, nějakým způsobem v uzavřeném kruhu děti věřící se setkávají znovu jenom s věřícími, a to by ani pro jejich zdravý rozvoj potom vždycky nemuselo být dobré. A tím, že jsou tam ty nevěřící, taky pro věřící je to někdy docela výzva, protože se musí trošku snažit víc o své víře přemýšlet nad tím, na čem vlastně stojí. Jestli jsem schopen si obhájit, jestli jsem schopen třeba odpovědět na otázky, které ten druhý klade a které mi dosud nikdo nepoložil. A myslím si, že úloha spirituála byla právě v tomhle, nějakým způsobem nebát se otázek třeba těch nevěřících dětí. Někdy se snažili člověka vyprovokovat, nějakým způsobem dostat. To je úkol snad každého žáka ve škole, nějakým způsobem nachytat z toho učitele na švestkách. Ale někdy ty jejich otázky byly docela hluboké. A prostě neměli možná ve svém okolí nikoho, kdo by se s nimi o tom bavil, nebo kdo by na ty otázky třeba i životní odpověděl.
Můžete případně ještě rozvést, v čem vlastně spočívala ta vaše role jakožto spirituála na škole pro ty, kteří se třeba s tady tímto nesetkali, protože hodiny náboženství se vyučují i na veřejných školách, které nejsou církevní, ale ten spirituál přece jenom je něco poměrně netradičního, tak jak to vypadalo ve vašem případě?
Výhoda spirituála je v tom, že se v té škole prostě pohybuje mnohem víc než jenom učitel náboženství, který prostě do té školy na chvíli přijde, otočí si tu svou hodinu a zase odchází. Spirituál je v té škole přítomný co nejvíc a podle toho taky potom může organizovat tu svou práci. To znamená, já jako spirituál, nebo chcete-li školní kaplan, tak jsem slavil různé liturgie, bohoslužby pro jednotlivé třídy nebo pro celou školu. Můžu pořádat různé formačně duchovní aktivity, jak mimo školu, nebo nějakým způsobem dodat i takový ten náboženský rozměr, duchovní rozměr všem těm různým školním projektům. Když třída jede na adaptační pobyt, tak já do toho můžu vnést něco málo duchovního. Nebo jsem prostě jenom k dispozici těm studentům, žákům, ale také pedagogickému sboru. Nejsem jako spirituál určen jenom pro ty studenty a žáky, ale vlastně pro kohokoliv, kdo pracuje v té škole taky. Takže i pro učitele můžu řešit jejich životní otázky nějakým způsobem, můžu jim být prostě blízko, můžu potom samozřejmě být k dispozici já ke svátosti smíření, ale právě pro ty nevěřící, pro rozhovor, pomoci rozpoznat životní povolání, můžu dál ten pedagogický sbor vzdělávat.
Vertikála. Posloucháte debatu pořadu Vertikála, která dnes rozebírá církevní školství. Svůj pohled přibližuje vedoucí Centra pro školy z arcibiskupství Olomouckého Zdislava Vyvozilová a kněz se zkušeností školního kaplana na základní škole Tomáš Koumal. My jsme si už řekli, že zdaleka ne všechny děti a studenti na církevních školách jsou věřící. Jak je tomu s pedagogickým sborem? Je to, zda daný člověk je věřící, zásadním kritériem pro to, aby mohl jako pedagog působit na církevní škole? Paní Vyvozilová, jak jste tomu například přistupovali vy právě při výběru pedagogů do kroměřížské nově otevřené školy?
V podstatě vzhledem k tomu, co jsme řekli před chvílí, že ten pedagog je vzorem, tak je asi by bylo dobré, aby věřící byl. A tady platí takové pravidlo, že k čím mladším žákům přistupuje, tím je ta potřebnost toho křesťanského života pedagoga důležitější. Z toho teďka vyplyne i odpověď pro střední odbornou školu svatého Jana Boska, že tady nám jde o odbornost. A tak jako kolega řekl před chvílí, že škola musí být především školou a musí být školou dobrou, protože se z tohoto díla zodpovídáme jako křesťané Bohu a zavazuje nás to ve svědomí, tak chceme, aby ta škola byla nejlepší a proto jim hledáme k tomu odborníky a ten náboženský rozměr v tuto chvíli stojí na druhém místě, ale musíme vědět, jak ho jakoby zasuplujeme, jo, když chybí. Když vybereme odborníka, který je nevěřící, tak musím vědět, kdo mi tady tuto část v té výchovně vzdělávací práci doplní.
Já můžu jenom souhlasit, myslím si, že to tak je, že učitel musí být dobrým učitelem, musí být především kvalitním pedagogem, musí být kvalitně, jak profesně to oborově nebo pedagogicky připravený. Potom samozřejmě taky lidsky nějak, to možná by bylo ještě úplně na prvním místě, potom právě takto pedagogicky zdatný, ale víra je samozřejmě taky důležitá. Na druhou stranu, když bych se měl vybrat mezi učitelem věřícím až na půdu, ale na druhou stranu jako učitelem neschopným a na druhé straně by byl učitel opravdu šikovný, ale k víře přece jenom ještě má trošku kus cesty, tak vyberu toho dobrého učitele. S tím, že to musí být samozřejmě také učitel, který ale není úplně ze své podstaty v principu proti katolické církvi a proti katolické škole, musí minimálně být jakýmsi sympatizantem nebo musí podporovat tenhle projekt katolické školy.
A je tedy těžké sehnat dobrého pedagoga pro církevní školu, ať už věřícího nebo nevěřícího?
Sehnat dobrého pedagoga je vždycky jakoby obtížné, ale přitom hned jakoby jedním dechem chci říct, že dobrých pedagogů je hodně. Akorát skloubit ten požadavek, že když potřebujete zrovna matikáře, ale vy máte výborného češtináře, že jo, tak je tady v tomto je ta potíž, že potřebujeme těch aspektů dát dohromady víc a pak je to hledání složitější.
Takže se podařilo sestavit dobrý pedagogický sbor pro novou školu v Kroměříži?
Ano, to musím říct, že ano.
Když teda zůstaneme u zmíněné školy, tak právě středních odborných škol zřizovaných církví v Česku úplně příliš není. Většinou se církve zaměřují spíše na základní školy či gymnázia. Proč se tedy církev rozkračuje i na odborné vzdělávání?
Já si myslím, že církev se vždycky snažila o rozvoj mladého člověka a postavit ho do života se vším, co potřeboval. A k tomu patří i možnost dobrého pracovního zařazení. A toto je ten důvod, proč chceme nabídnout dobré vzdělání i žákům, kteří nejsou zrovna studijní typové na to, aby šli studovat na gymnázium. Tímto jsme nabízeli zatím jako církev v České republice toho hodně málo a myslím si, že tady máme dluh a jsem ráda, že ho aspoň trošku plníme. Že to není taková nějaká jako potřeba vypěstovat si svoje pracovníky. Církev zakládá církevní školy jako pomoc rodičům při výchově dětí, který je to úkol velice těžký. A tím pádem se musí postarat také o to, aby ta nabídka byla tak široká, jaký život potřebuje.
To, že doposud v České republice nebylo tolik tady těch odborných, středních odborných škol, to je opravdu spíš dluh naší církve, než že by církev měla tady k této oblasti nějak jakoby daleko. Když se podíváme jenom na ten název té samotné školy, v názvu je postava svatého Jana Boska a to je právě muž, který hledal právě mládež, která nějakým způsobem byla bezprizorní a snažil se jí pomoct v životě. A když jsem třeba se pohyboval v tom italském kontextu, tak tam je naprosto běžné, že jsou církevní právě učňáky a střední odborné školy a nějakým způsobem prostě je potřeba vnímat, že každý člověk je jiný a oni tomu tam říkali inteligence v rukou. Ne každý prostě opravdu může být inženýrem, nebo profesorem na univerzitě, ale může být opravdu dobrým člověkem a potom třeba skvělým řemeslníkem. A nakonec každý z nás ze zkušeností ví, jak je někdy těžké dobrého řemeslníka dneska najít, potkat a jak takový člověk, pokud je opravdu šikovený, tak vůbec nemá nouzi o práci.
A setkává se tato nabídka skutečně s poptávkou, paní Vyvozilová?
S poptávkou rodičů ano, jinak bychom do toho nešli.
A podařilo se vám tedy naplnit obory, které teď otevíráte při rozjezdu školy?
Letos ne, protože my jsme vlivem toho, že ministerstvo mělo velké zpoždění se zapsáním naší školy do sítě škol a my jsme nestihli řádné přijímací řízení v prvním kole, takže jsme udělali jako to mimořádné a máme těch žáků míň, než jsme předpokládali, ale rozhodli jsme se, že začneme.
Mají případně lidé, kteří právě více tíhnou k manuální práci a odbornému vyučení, jiné duchovní potřeby, než dejme tomu třeba zmínění studenti na klasických gymnáziích a budoucí inženýři a studenti filozofie a podobně?
Já si myslím, že ne. Že ta potřeba je u všech stejná. Že chtějí být dobrými, úspěšnými, uznávanými a společnosti přijímanými lidmi. A mají proto jiné vstupní podmínky. A ty se jim musí potom nějakým způsobem zohlednit a naplnit. Jsem byla velice nadšená z žáky, kteří se přihlásili k nám teďka do školy. Většinou to byli chlapci. Jejich prospěch byl kolem trojek a čtverek. Ale oni byli prostě nadšení. Každý už něco v tom oboru dělal. Už prostě řezal motorovou pilou a chodil pomáhat někde do lesa nebo chodil někde na statek a už věděl, co bude v životě dělat. A byli tak nadšení a plní elánu do života, že to se někdy u gymnaziálních studentů vůbec nevidí. A my jim právě musíme pomoct tady těmto žákům, to jejich sebevědomí, kdy oni vlastně celou tu dobu základní školy trpěli tím, že mají trojky, čtverky. A bohužel ten náš systém je tak to nastavený, že prostě je to postavilo na konec té řady, když si stoupali podle prospěchu. Takže my jim chceme pomoct upevnit jejich sebevědomí. Myslím si, že ta jejich potřeba spočívá taky v tom, že jim chceme dodat to nadšení a smysl jejich života.
Od čekou malé byste přistupoval, nebo volil jste třeba nějaký jiný přístup, jiné strategie právě k těm jedničkářům nebo trojkařům a studentům nebo žákům té základní školy, kteří třeba až tak úplně netíhli k té výuce, ale měli jiné zájmy?
Já si myslím, že je vždycky právě potřeba najít nějakou oblast, na které se shodneme, kde jsme schopni se bavit a to se vždycky dá. Není pro mě problém bavit se s klukama o fotbale, není problém se s holkama bavit o tom, jaké jsou nové modní trendy. Myslím si, že ty jejich otázky, které si kladou někdy, takové ty životní, ty jsou pořád vždycky stejné a je potřeba jim pomoct tom, aby ty odpovědi na tyto otázky našly. Někdy máme tu tendenci trošku nadávat na to, jaká dnešní mládež je, ale když jsem někde četl, že to vlastně dělali všechny generace, vždycky nadávali na ty předchozí, jak se měli dobře, jak my se máme dneska špatně, jak mládež je dneska zkažená a špatná a dřív, jaká bývala skvělá. Ale no, myslím si, že každá doba je jiná a není možné to srovnávat. Každá doba je dostatečně vhodná na to, aby zrodila hrdiny i zrádce a každá doba se vyžaduje něco trošku jiného. Možná nám může vadit, že ty dnešní děti jsou pořád někde na mobilu a se s nima nedá třeba pořádně bavit, ale každá doba byla jiná. To si možná kdysi říkali, když byl vynalezen knihtisk, tak všichni seděli s knížkou a měli horší paměť třeba. To znamená, každá doba se vyžaduje něco jiného a my potřebujeme vzít tuhle dobu jako výzvu a popasovat se s tím, poprat se s tím, co prostě dneska žijeme.
A jaké jsou vlastně obecně podle vašich zkušeností duchovní potřeby dnešních mladých lidí, ať už tedy věřících nebo nevěřících?
Tak já si myslím, že duchovní potřebou mladých lidí je to, aby je jejich okolí přijalo, aby byli přijati, aby měli ten pocit. A to vyžaduje čas, že se s nima povídáme, že vnímáme jejich potřeby, že prostě je nějak jakoby nedegradujeme, neznehodnocujeme, že prostě uznáváme, že i ten jejich problém, byť pro nás banální, je opravdu jejich velkým problémem a podobně.
To určitě je pravda. Já si myslím, že často děti nebo mládež dneska hledají společenství, prostředí, ve kterém se můžou cítit dobře. Na druhou stranu i tohle je někdy, co zraňuje, protože spojují svou hodnotu svého života právě s tím, nakolik jsou přijímáni nebo ne, nakolik třeba taky hodnotí sami sebe A možná i naším úkolem je ukázat, že hodnota lidského života není jenom v tom, co si o sobě myslím právě teď, protože možná mám špatný den, nic se mi nedaří, nebo dokonce není hodnota mého života v tom, co si o mě myslí druzí, protože ti mě jednou chválí, ale po druhé se jim nelíbím a oni mě ponižují. Ale že hodnota lidského života je právě v kontextu těch církevních škol v tom, jakýma očima mě vnímá Pán Bůh a pro něho jsem jedinečný, cenný, protože mě tady chtěl mít. Nejsem jakkoliv zastupitelný, jsem jedinečný právě svou hodnotou, nenahraditelný, jsem originál a to ze mě dělá člověka opravdu se vším všude.
A s těmito slovy končí také dnešní debata Vertikály. Mohli jste v ní slyšet vedoucí centra pro školy z arcibiskupství olomouckého Zdislavu Vyvozilovou a kněze a někdejšího spirituála na základní škole Tomáše Koumala. Debatou provázela Martina Pouchlá. Přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.